Profesor Cocoiero este un prezentator experimentat, deci cu siguranță nu va deranja foarte mult eventuale intrări ulterioare. În această seară, am uitat să spun să terminați bună seara, dar în această seară avem plăcerea de a avea invitat pe domnul profesor Cocoieru. Eu îi spun profesor și am spus și data trecută, fiindcă cel puțin la UVB și cel puțin în zonele noastre nu mai există corespondență între valoarea științifică reală și titlurile universitare și din cauza asta nu are sens să ne împiedicăm în titulaturi amănunte. Cel mai important lucru este tema, desigur, despre care va vorbi și pe care și în alte contexte domnia lui studiază, dar nu pot să-mi ascund bucuria mai personală de a avea printre noi un colega meu de facultate, căci dânsul este de la Departamentul de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai. Profesorul Cocoieru s-a remarcat deja dintr-o serie de studii și texte publicate în volume și reviste importante și cotate. Preocupările lui sunt legate, pe de-o parte, de problemele fenomenologiei, dar împreună cu aceasta, cu probleme de etică și diferite ramuri de etică, de etici aplicate, cum se spune asta, după părerea mea, într-un mod destul de problematic, dar important este că preocupările lui vin de la bioetică până la etica vieții cotidiene, până la etica afacerilor și până la o anumită ramură mai specială, până la deontologii de diferite tipuri, printre care totuși deontologiile și etica medicală și au o pondere importantă. Nu are sens ca să înșir aici nici studiile, fiindcă sunt multe pagini și multe titluri aici. Cred
Nici eu n-aș putea rezuma.
cum?
Nici eu însumi n-aș putea rezuma
Păi de-aia avem calculatoare
câteva pagini
și
de.
se le ținem acolo, CV-urile și pe, nu știu ce, site-uri. Dar conferința adresului de această seară, care se intitulează Abuzuri de substanțe și adicție, modele explicative și tipuri de intervenții, mai ales dacă ați citit foarte incitanta schiță a demersului, cu siguranță ne va convinge și ne va și incita la discuții. Vă rog.
Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație. Sunt onorat să fac această prezentare în fața dumneavoastră, știind preocupările pe care le aveți în domeniul, în domenii care au legătură cu sănătatea și cu medicina. Cum am ajuns eu la acest domeniu? După cum ați putut vedea, e o listă lungă de preocupări. Probabil că sunt printre aceia care se plictisesc ușor și care caută mereu ceva incitant, cum ați spus dumneavoastră. Cred că ăsta este un cuvânt foarte, foarte potrivit. Un medic sau un psiholog probabil că deja m-ar pune alături de cei care sunt predispuși la abuz de substanțe și adicție. Este unul. A căuta mereu ceva incitant. A fi în această căutare. Este practic, aparține acestui set de lucruri care ne predispun la abuzul de substanțe și la adicție. Am reflectat mult la felul în care să vă prezint ceea ce am de gând să vă prezint sau ceea ce gândesc despre această temă, fiindcă nu este ușor. Așa cum domnul profesor Chira i-a anticipat, părerile mele nu sunt dintre cele mai comune, aș zice, fără să mă laud. Și am această tendință de a căuta ineditul, excepționalul și de a radicaliza un pic punctele de vedere. Dar în această temă mă bucur foarte mult că am gândit în acest fel. Și veți vedea de ce. Dacă stau să mă gândesc, sunt vreo 2-3 ani de când mă ocup, a fost o satisfacție intelectuală aceea de a, în primul rând, aceea de a gândi această problematică. Abuz de substanțe și adicție. Poate că v-ați întrebat de ce aceste două și de ce această asociere. Sunt convins că tema sunt conștient că tema are niște margini care nu sunt foarte bine conturate. Dar acesta este, din punctul meu de vedere, un avantaj. Abuz. Am zis abuz fiindcă în limba română nu am găsit un termen mai bun. Termenul pe care îl prefer este cel de misuse. Dar chiar am verificat în dicționare, este misuse din engleză, se traduce tot prin abuz în limba română. Nu avem această, ca să zic așa, nu avem acest talent. Limba română nu are acest talent de a prinde într-un singur cuvânt ceva ce s-ar fi o folosire incorrectă, greșită, improprie, de a da, sau poate că nu l-am găsit eu, în orice caz, de a da această conotație neutră, practic. Pur, am zice, pur instrumentală a folosirii a ceva. Suntem, dacă spunem abuz, întotdeauna ne gândim la ceva rău. Nu este un termen neutru. Deci, prima mea concluzie este că, în mod corect, ar trebui să vorbim despre o folosire, să zicem, improprie, la modul cel mai neutru și mai degajat în ce privește această temă a așa-numitului, aș putea spune la acest punct, așa-numitului abuz de substanțe. Acum, vă veți întreba ce fel de substanțe. Fără îndoială că dacă spunem abuz de substanțe, ne gândim la ce este mai rău și ne gândim la droguri, și la substanțe, și în general la substanțele ilegale. Nu? Ca și cum am putea face abuz de substanțele, de substanțele legale, putem face abuz. Am putea gândi, nu? Ilegal vine aici, și abuz vine aici în, în sunt termeni care se cheamă unul pe celălalt. Din punctul ăsta de vedere, v-ați dat seama tema, în momentul în care spunem despre folosirea oarecum improprie, aș putea să spun, a unor substanțe și dacă aceste substanțe nu mai sunt neapărat, nu ne mai focalizăm pe cele ilegale, interzise, atunci tema, atunci cei despre care am putea vorbi suntem noi cu toții. Practic, tema se răspândește și nu mai vorbim despre o anumită categorie de persoane pe care îi individualizăm și îi scoatem în evidență, nu? Cu scopul de a-i ajuta, probabil, dar nu sigur. Deci nu mai vorbim despre o anumită categorie de persoane, nu mai identificăm o clasă de persoane, ci suntem noi toți. De aceea, eu am să vă vorbesc astăzi despre noi toți. Cu toții folosim substanțe. Dacă este cineva care nu a folosit de una, să ridice mâna, dar nu cred că este. Suntem, ține de condiția noastră modernă, de dezvoltarea tehnologică, dar și de anumite comportamente care au venit în paralel cu aceasta, de a folosi substanțe. Și le folosim pe o scară tot mai largă. Citeam de curând o știre cum că încă mai este loc pe piața de suplimente alimentare în România, că încă se mai poate dezvolta. Comparând piața din România cu piața din Cehia, de exemplu, sau din alte țări dezvoltate, nu? Economiștii, nu? Analiștii economici au ajuns la concluzia că da, încă se mai poate investi, încă se mai poate vinde. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem încă într-o fază de debut a acestui tip de comportament, care are în centrul său folosirea, într-un fel sau altul, a unor substanțe. Sigur că nu orice abuz de substanțe conduce și la adicție. Unele conduc, unele nu conduc. Sau nu orice folosire a substanțelor poate conduce la o adicție. Tema adicției, la fel, pare să fie diferită de cea a abuzului de substanțe, dar eu aș pune-o la fel, într-o prelungire. Este iarăși o opțiune, dacă vreți, teoretică sau tematică, de a face o continuitate, de a gândi o continuitate între abuz de substanțe și adicție. La limită poate conduce la adicție, fiindcă, iarăși, v-am spus, nu vreau să scot în evidență dependenții, nu? Ci vorbim practic despre noi toți și despre comportamente care ne aparțin fiecăruia până la un punct. Și la fel, nu vreau în niciun caz, și asta este iarăși o opțiune, să separ fenomenul adicției ca fiind unul unul atât de periculos sau atât de dramatic încât să fie altceva decât ceea ce facem noi de fiecare zi. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca fiecare dintre noi să fim de fapt dependenți. Nu? mi-a trecut prin minte la un moment dat să vă întreb câți din această sală, câți se consideră dependenți?
Să precizăm atunci ce este substanța.
Ce este, da. Tocmai. Este, dacă vreți, da, este
nu
un abuz.
Este, nu,
da. Dar nu cumva să întrebăm pe autor de la început dacă îl deranjează să...
Nu mă deranjează, dimpotrivă, mă ajută.
Sau să ne menținem.
Nu, este...
Eu sunt dependent de apă, de exemplu. De apă.
De apă. Da. Asta nu am mai auzit. Asta este o noutate. Este o noutate absolută. Acum, ce fel de substanțe? Cafeaua poate fi la fel de bine. Și cred că foarte mulți suntem, avem o anumită formă de o anumită relație mai specială cu cafeaua. Pot fi și multe alte substanțe. Desigur, adicțiile nu sunt numai de substanțe, pe de altă parte. Mai nou sau de ceva timp se vorbește, de exemplu, de internet addiction. Deci sunt adicții care se referă strict la comportamente, cum ar fi gamblingul sau internet addiction. Deci aici zona se, cum să spun, toată tema are această trăsătură fascinantă de a deveni tot mai confuză și tot mai ambiguă și tot mai ambivalentă. De aceea este pe de-o parte fascinant, poate fi și frustrant, de să operăm într-un cadru atât de, cum spun, atât de mișcător. Aș lăsa deocamdată aceste teme, cum să spun, da, orice substanță, poate chiar și cele alimentare, la un moment dat pot fi zahărul. Eu cred, și cred că am și citit pe undeva, sunt multe persoane au, de fapt, o adicție la zahăr sau la grăsimi sau alte substanțe. La apă este o noutate asta.
Și adicția față de exercițiu fizic.
De substanțe?
Poate fi. Este la categoria comportamente, adicții legate de comportamente. Da, da. Și față de... Adică, vedeți, îmi pare bine că ai dat acest exemplu, fiindcă este unul foarte clar pentru a ilustra ceea ce ziceam întreagă, ambivalență. Ambivalența nu este un lucru care să fie pe placul cercetătorilor, fiindcă cercetătorului îi place, și practicianului, dacă este medic sau de altfel, îi place claritatea. Dar ambivalența, pe de altă parte, este ceva ce aparține realității. Ca filosof, poate că sunt mai înclinat să acord aceste idei un mai mare credit. De exemplu, exercițiul fizic. El este bun. Și cafeaua până la un punct, și foarte multe alte lucruri. În același timp, el poate deveni ceva care este dăunător. Deci această ambivalență, pe această muchie, cred că trebuie să ne situăm de fiecare dată. De aceea am spus și abuzul, și uzul și abuzul. Mi este foarte greu să nu generalizez și să nu văd în orice substanță. Și marihuana poate avea utilizări medicale. Atunci vorbim de uz. Nu? Bancă, unii susțineau la un moment dat că și cocaina. Și, în fine, sunt substanțe care pot folosi într-un anumit context. Problema este că ne situăm pe acest prag al trecerii de la, dacă vreți, de la uz la abuz. De aceea, termenul care le înglobează este misuse, cred eu. Sau, în fine, un use and misuse. Am putea folosi pentru a cuprinde tot acest aspect. De aceea, veți vedea că toate aceste lucruri vin dintr-o reflecție asupra unuia dintre modelele pe care le-am enumerat aici. dar nu am găsit o altă introducere. O problemă se mai ridică în raport însă cu folosirea abuzivă sau nu, controlată sau nu, a unor substanțe. Este problema identificării sau a identității. Acum aș risca să vă mai întreb câți dintre dumneavoastră vă considerați bolnavi.
Mulțumesc.
Toți suntem, probabil. Toți avem anumită boală. Acum, deci, în momentul în care problema este, cum să zic, crearea acestei identități. Aceea de a fi bolnav. Foarte problematică. Și sunt foarte multe studii și nu este ușor. Nu este ușor să adopți, cum spun, să adopți această identitate. Și ea nu este lipsită de consecințe la rândul ei. Dacă adopți această identitate sau nu adopți această identitate. Uneori este mai bine...
Mai degrabă de rol și nu de identitate. De rolul de bolnav și nu de identitate.
De... Da.
Deci e o diferență în a fi bolnav și a te considera bolnav. Adică, de exemplu, eu pot să am, să zic, hipertensiune arterială și să nu mă consider bolnav.
Da, aici este, apare un derapaj între rolul de bolnav și, într-adevăr, hipertensiunea nu ne caracterizează ca persoană, da? Este absolut reducționist sau esențializează persoana spunându-i este hipertensivă sau hipertensivă.
Da. De multe ori se întâmplă, da.
Trebuie să ne asumăm rolul de bolnav, adică trebuie să iau medicație, trebuie să fac acele comportamente, ceea ce este...
Da, asumarea acestui rol, da, este foarte, foarte, foarte justă distinția. Identitatea, așa cum o văd eu, o purtăm cu noi tot timpul. Și este mai degrabă din punctul de vedere subiectiv, dacă vreți. Eu, așa cum mă văd eu pe mine. Chiar citeam în altă o paranteză fac aici. Se pare că vârsta medie de la care începem să ne considerăm bolnavi este 57 de ani. Bine, probabil că prin cumulare a unor mai multor boli sau, în fine, din alte motive. Problema este rolul. Într-adevăr, de multe ori suntem puși în roluri sau trebuie să adoptăm rolul de bolnav. De exemplu, când mergem la medic, medicul așteaptă de la noi să ne comportăm ca un pacient. Vă dau un exemplu. Fiindcă suntem la un atelier de antropologie, îmi permit să spun povești, nu? Narațiuni, dacă aveți, întâmplări. Am fost de curând la un medic și pentru a doua oară mi-am uitat analizele și ceea ce îmi scrisese. Mă așteptam să se enerveze. De fapt, le-am pierdut, nu le-am mai găsit. Mă așteptam să se enerveze cum s-a enervat prima dată. Pe bună dreptate, cumva. Și eu însumi, interiorizând un fel de culpă, acum nu ești în stare nici măcar să ai grijă de niște hârtii, nu? Adică nu dai nimic pe propria ta sănătate. Dânsul se străduiește să te ajute și tu nu îl ajuți la rândul tău cu ceva. De data asta nu s-a enervat, spre satisfacția mea, ci a remarcat: nu sunteți destul de bolnav, domnule Poieru. Deci, Eu am înțeles din această expresie sau din această formulă că nu am adoptat de fapt rolul acela de bolnav care se ia foarte în serios. Încă nu l-am adoptat. Nu, probabil la un moment. Nu am adoptat nici rolul. De fapt, problema era că nu am adoptat rolul în contextul precis. Nu adoptasem rolul de bolnav. Acum, problema se pune și mai complicat. Este foarte greu pentru oameni, nu știu dacă cred că știți mulți dintre dumneavoastră cât este de greu pentru anumiți bolnavi cronici să se adapteze să aibă acest adjustment sau coping cu boala respectivă. Și sunt foarte multe studii în această direcție. Sunt probabil mai puține, eu nu am găsit așa de multe, și se discută mai puțin cât este de greu unui dependent să se adapteze la rolul de dependent. Că, de fapt, aici voiam să ajung. să ne gândim când vorbim de folosirea, într-un fel sau altul, proprie sau impropria unor substanțe și adicție, de fapt, ea nu putem să nu luăm mai departe în considerare faptul că vorbim despre addicts, să zicem în engleză, despre dependenți, despre niște persoane care adoptă, aș zice, în cazul acesta, mai degrabă un rol, mai degrabă o identitate decât un rol. Este identitatea fiind acea marcă pe care o porți tot timpul. Dacă atunci când sunt bolnav, să spunem, la un bolnav cronic, deja parcă înclină balanța mai mult către identitate, fiindcă de multe ori se prezintă, sunt diabetic, îmi pare rău, nu pot să mănânc asta, nu am voie asta. Deci, cumva, în discursul lui de autoreprezentare, apare tot mai des ideea aceasta de nu, identitatea lui de bolnav cronic de un anume fel. Problema este, și din punctul ăsta de vedere, cumva am încercat eu să înțeleg problema adicției, de la identitatea sau, dacă vreți, rolul de dependent. Dar nu este un rol. Aici este partea interesantă. Sunt două mari probleme aici. Când trecem la a discuta identitatea, nu? De a discuta despre dependent. Prima problemă este, cum am zis, că este o identitate pe care nu cred că dumneavoastră v-ați asuma-o atât de ușor, deși cea de bolnav nu a fost asumată chiar ușor. Dar gândiți-vă de câte ori mai greu ar fi să asumăm totuși o identitate de dependent. Nu? Asta este un aspect al problemei.
Ce ai putea la mine să completezi sau să te întreb cum vezi relația asta? Pentru că în bolnav, boala nu epuizează identitatea de cel mai mult. Boala trebuie să fie absolut devastatoare ca tu să te reduci la boala respectivă. Da? Deci tocmai de aceea cred că este mai potrivit și toate cercetările din sociologie medicală, Parson, de exemplu, arată că atunci când avem o boală, rolul de bolnav este unul funcțional. Pentru că altfel nu fac verificările medicale regulate
da.
Pentru tratamentul, nu am comportamentul preventiv.
Da.
Respectiv, deci am și acel illness behavior, comportament de bolnav. Este adevărat că acel illness behavior poate să devină patologic. Mă duc din medic în medic, verific, am comportamente aumentate, dar totuși acestea sunt adaptative.
Da.
Pe când în dependență, oricare ar fi ea. Să nu uităm că dependența presupune, substanța ajunge la o dată îți controlează comportamentul. Și atunci asigur că practic substanța și nevoia și face parte
da.
Din tine. Și sigur că, și pentru că la o dată ai spus cât se realizează sau cât își asumă, din păcate își asumă, este o utopie să credem că ei nu-și trăiesc foarte dureros dependența, pentru că, spuneai că nu ai citit scrisele despre, sunt foarte multe studii care arată o mie de la stadiile dependenței. De obicei, stadiul cel mai banal, de consum social. Încerc, fac și eu cum fac alții, nu voi deveni dependent, voi putea controla. Deci stadiul de experiment, după care stadiul social, faci cu altul, după care devine repetitiv, dar când devine repetitiv nu-ți controlează. Dar în momentul în care îți controlează comportamentul, îți aduce inclusiv starea fiziologică la care tu nu poți să te concentrezi, începi să tremuri și așa mai departe,
Da, sunt absolut de acord.
Absolut dureros resimțit de persoană.
Da, sunt absolut de acord. Ceea ce mi s-a părut mie problematic cu această perspectivă, nu în sine problematic, cum să spun, o mai spun încă o dată, orice, nu știu cum să formulez asta mai general sau mai metafizic, orice despre care vorbim aici, poate avea deopotrivă o latură bună și o latură rea.
Asta e, aici e vorba de o anumită control al perspectivii, adică un control al comportamentului mai degrabă, în condițiile în care vorbim despre identitate, sub
efectul sau direcția unor, unor comportamente care distrug personalitatea. Și atunci, noi putem vorbi despre identitate, dar cu distrucția personalității. Deci, aici nu este același terminologie și aceeași structură mentală care prinde.
În ce voiam să spun? Da, sper că voi reuși până la final să, să articulez ideea. Dacă mergem pe această linie, poate că ar fi mai simplu să, să enunț cele patru modele pe care le-am zis, sau mai degrabă poate paradigme pentru, care au fost formulate de-a lungul timpului pentru a înțelege, pentru a înțelege adicția. Și discutându-le pe fiecare, vom vedea și finalmente ce se poate face, fiindcă Toate aceste perspective au în vedere posibilitatea sau intervenții sau non-intervenții în cazurile de adicție. Cea mai veche paradigmă, aici poate spun lucruri cunoscute pentru foarte mulți, este cea morală, în care adicția este interpretată ca o slăbiciune, ca o lipsă de caracter sau ca o un fel de nepotrivire între ceea ce gândește și ceea ce simte. Este cea mai veche, cel mai vechi moral. Încă o dată, simt nevoia să precizez. Modelul acesta, ca și fiecare dintre celelalte pe care le voi enunța, are părți bune și părți rele. Aici atitudinea pe care o adopt eu, dacă vreți, este, dacă vreți, pragmatic instrumentală. Nu mă refer la o teorie ca la ceva care construiește o lume validă și consistentă în sine, ci la o teorie ca un instrument pentru a înțelege ceva. Deci problema aceasta pe care am definit-o de la început, spunând că este greu de definit, comportă mai multe straturi de interpretare. O putem interpreta același lucru din acest punct de vedere. Și asta o facem de foarte multe ori. Chiar dacă este cel mai veche, fiind cel mai vechi model, este probabil și cel mai rezistent sau cel mai comun. Moralizând. Adică, da, nu este capabil să se oprească, nu are, este o persoană slabă, nu? Atunci când zicem, este un alcoolic, nu? Sau nu, chiar un fumător știe că îi face rău. Știe că îi face rău și că va face cancer și tot. Și i-am spus de atâtea ori și tot continuă. Deci asta este un nivel al interpretării. Probabil, cum am spus, cel mai comun. I-am arătat părțile lui rele, ca să zic așa. Părțile lui, de fapt, cel care sunt de moralizare, de etichetarea celuilalt. Spre surprinderea noastră, sau spre surprinderea mea, el are și părți bune, dar le voi spune la final. Fiindcă, încă o dată, orice are părți bune și are părți rele. Al doilea model este modelul biomedical. Este ideea că aici s-au conturat mai multe modele, dacă avem timp le putem discuta mai, sau mai multe submodele, dacă avem mai multe variante ale acestui model de-a lungul timpului. Dar în orice caz este ideea că este o problemă cu corpul, nu? Cu corpul și o problemă medicală. Că adicția este de fapt o boală. Dar iarăși dintr-un punct de vedere pragmatic. Are părți bune acest model și părțile bune au fost deja, să zic așa, menționate în acest moment. Este, de fapt, sau unele dintre ele au fost deja menționate, este moment, ar fi, este momentul, momentul în care cel care este dependent își asumă condiția lui de dependent ca pe o boală, este o bază pentru recuperare. Sau poate fi o bază pentru recuperare. Pentru ieșire. Și sunt unele modele, unele metode de tratament care bazează, cum sunt cel mai nesota, care chiar mizează, chiar de la început iau în calcul ideea aceasta a acceptării. Nu? Sunt cu tare și sunt un alcoolic. Nu? Este prezentarea binecunoscută. La rândul lui, acest model, din această perspectivă, încă o dată, pragmatic, instrumentală, și care va fi dublată la final de una fenomenologică, are unele părți, să zic așa, mai puțin avantajoase. Istoric vorbind, modelul acesta a fost construit în secolul al XIX-lea, o serie de cercetători, care istoria medicinii care arată cum a fost construit acest model și care are o prelungire sau cum spun, și o apropiere de modelul moralizant, finalmente. Este, poate fi, la un moment dat, secolul XIX. Știu, nu. Te rog să așteaptă. Așteaptă să formulez. Îmi este greu să formulez foarte pe scurt. Voi face o poveste. Știu că ești de acord.
Dacă ne gândim modelul biomedical tradiție, este suficient să ne gândim la cercetările făcute în Suedia, unde, timp de mai multe decenii, practic este cercetarea care arată existența genei, propensiunea, propismul către consumarea.
Da. Știu.
Care a demonstrat că dacă ai doi gemeni, da? Și gemeni monostro, deci identici, și dacă îi separ, deci vorbesc ce costisitor a fost acest studiu, ca să poată să-i urmărească, să ai astfel de tip de gemeni care au fost separați.
Dacă i-au separat numai pentru asta, cred că au greșit. Din punct de vedere moral. Probabil că au fost separați.
După aceea s-au urmărit cei care au trăit în mediul unde familia s-a încurajat consumul de alcool și cei care nu. Și s-a demonstrat, deci, atâtea elemente de unde variabilele erau controlate, ca să nu intervină ca variabile confundate, și s-a demonstrat că în situația aceasta, acolo unde există această genă de care îți indică propensiunea de toleranță la alcool de consum, crește riscul de 3 la 1 de a deveni.
Da, sunt absolut de acord.
Și în sensul acesta că modelul medical mai puțin este, modelul medical îți spune nu-i nimic, nu te necăji, nu problema nu-i cu tine, e cu gena, deci tu trebuie într-adevăr, așa cum ai spus, numai să accepți rolul pasiv de pacient, vin eu pe modelul paternalist.
Mă bucur că ai anticipat și ai văzut și partea negativă. Sau negativă. Îmi pare rău că folosesc, nu am alți termeni, ar trebui să inventăm o altă metafizică, să nu am alți termeni pentru a ieși din această opoziție pozitiv-negativ. Și inclusiv atunci când zic părți bune sau părți rele, sunt, cum să spun, sunt consecințe. Teoriile acestea, din punctul meu de vedere, sunt niște instrumente, niște moduri, și voi detalia puțin mai încolo un pic, fiindcă totul se joacă aici, în felul de fapt în care vedem teoria. Fie că este ea una, să zic așa, filosofico-moralizantă, fie că este una medicală sau biomedicală. Nu se pune problema să răsturnăm datele studiilor. Dar atunci când vedem lucrurile din punctul de vedere al asumării identității, poate că, într-adevăr, există date biologice, genetice, care semnalează această, cum ai spus, propensiune, dar nu este obligatoriu ca, dacă ai aceste date, să faci o adicție și nu poți să știi pe care o vei face. Toate astea depind de contextul cultural și de niște pattern-uri culturale. Am avut această discuție, fiindcă, iarăși, îmi plac tare mult poveștile, am avut această discuție cu un consilier de egali, de la unul din grupurile de de alcoolici, în fond. Și la rândul lui, el explica, spunea, toată, i-a spus, toți verișorii mei și părinții mei au fost alcoolici. Și atunci eu l-am întrebat, a fost un comportament cultural, și el a zis, nu, cred că este o genă. Deci, haideți să ne punem în situația acestui om.
Nu
discute despre studii.
Nu, ce poate fi modelare, că noi aici nu știm, sigur, persoana probabil...
Dar nu interesează asta. Nu interesează asta. Deci, nu, așteaptă să vezi unde vreau să ajung. Și atunci problema este, dacă ne punem în pielea respectivului om, este foarte greu să accepți că ești alcoolic. Și foarte mulți nu acceptă și nu trec prin acest program și practic rămân alcoolici și au probleme în continuare. Să ne gândim, suntem în situația de a zice, ok, problema aceasta pe care o am eu, faptul că nu mă pot abține să beau alcool, să consum alcool. Deși mi-am pierdut casă, familie, nu trăiesc sub un pot și așa mai departe, și cu toate acestea nu mă pot abține. De unde vine? Este vorba de punctul lui, felul cum conceptualizează el. Și atunci, într-un anumit context, îi poate fi mai ușor să spun, ok, este o problemă genetică. Și faptul că el consideră asta ca o boală, poate fi, într-un anumit context, de ajutor în recuperarea lui. În alte contexte și în alte adicții, s-ar putea ca, să zic, un alt tip de conștientizare să-i fie la fel de folositoare sau mai folositoare. Deci aici vreau să introduc această dimensiune pragmatică. Nu, studiile și strategiile rămân cu valabilitatea lor. Aceea pe care o au, și dacă sunt studii serioase, au și limite și sunt conștient, trec acolo și limitele cercetării respective. Deci, problema este între a alege care sunt instrumentele care te ajută cel mai mult. Este o problemă morală, dacă vreți, finalmente. Cum îl poți ajuta pe unul?
Te ajută la ce?
Ce anume?
Te ajută la ce?
Te ajută să rezolvi problema. Deci aici este viziunea pragmatică.
Care? Pentru care te duci să bei sau
problema, da. Da, problema pentru... Da, problema de a bea în acest caz. Cum de modelele...
Păi o să întrebăm pe doamna Cosman să ne spune cât dintre alcoolicii care ajung la psihiatrie vin ei singuri sau sunt aduși de poliție sau de ăsta de fapt.
Cred că pentru modelele pe care încearcă domnul Cocoieru să mi le explice, nu acest lucru este cel mai important. La sfârșit, sigur, o să răspund dacă
da.
Important.
Da, da, mulțumesc. Deci, sigur că aici este o discuție enormă și ea se întinde pe o literatură la fel de enormă între avantajele și dezavantajele unui model. Un alt model pe care l-am... O altă paradigmă, dacă vreți. Mai degrabă, sunt paradigme pentru a înțelege un fenomen sau straturi de interpretare ale lui. Este cel pe care l-aș numi... cel care vine din drept și din criminologie. Este iarăși unul dintre modelele care în alte sfere, aici fac o precizare, una din părțile frumoase ale acestei teme este că ea ne trece prin foarte multe, ne trece de la viața cotidiană a unei familii oarecare în care soția îl bate la cap pe soț, de regulă, așa se întâmplă, să nu mai bea atât de mult.
Ia sare, cultural.
Da, e o determinare culturală și se văd șabloanele și în ceea ce explic eu, nu? Cu determinarea aceasta, prin clinică sau program AA sau altă formă de terapie sau psihoterapie, dar ne poate trece la fel de bine și prin instituții precum închisorile sau alte forme de, alte forme de represiune. În momentul în care statul spune că aceste substanțe sunt ilegale, este la fel o încercare de... E o perspectivă criminologică pe care, sau penală, dacă vreți, spus mai direct, pe care statul încearcă să o implementeze. La fel, ghiciți, din acest punct de vedere, problema s-ar pune mai degrabă în recomunalizarea, în reintegrarea acestor persoane. Și în a... Dar iarăși este foarte dificilă. La acest model, care are la fel virtuțile și limitele lui, problema cu această perspectivă este că o perspectivă pragmatică pe care să o atașăm, sau o viziune pragmatică pe care să o atașăm în acest moment, este la fel foarte greu de implementat. Sunt tentative, e un fel de jurisprudență terapeutică în America, în care judecătorul funcționează, și la noi până la un anumit punct, funcționează ca un fel de, nu aș zice terapeut, ca un fel de ghici, urmărește prin pedepsele pe care le dă graduale și prin tipul de pedepse, încearcă să îl aducă pe calea cea bună, să ajute la vindecarea. Și la noi un judecător, am discutat și cu niște judecători pe această temă, și ei încearcă, fără să fie o teorie foarte clară și un model foarte clar, încearcă, dacă văd că la o prima batere îl iartă, dar la un moment dat, spunea o judecătoare, că am văzut era o tânără care apărea a treia oară sau a patra oară în fața ei, pentru consum și posesie, o iertase de mai multe ori, duse cu suspendare, dar o vedea tot mai degradată, tot mai într-o stare de sănătate tot mai precară, și atunci a hotărât să-i dea închisoare. Deci iarăși o tentativă, vedeți? Problema este, problema, așa cum o pun eu, este, ok, ce instrumente avem noi, fie că suntem oameni de pe stradă, având familie, copii și mai departe, că suntem medici, psihologi, psihoterapeuți, că suntem judecători, că suntem asistenți sociali, era al patrulea model, cel social pe care îl intuiți, nu are rost să-l mai detaliez. Ce instrumente avem noi și cum folosim aceste instrumente pentru a-i ajuta pe acei oameni sau a nu-i ajuta? Sau a-i ajuta într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică? Deci perspectiva pe care mă situez eu aici este, cum ziceam, una, să zic așa, instrumentală, instrumental-pragmatică, în care sunt cântărite consecințele. Sunt studii, pe ce mă bazez, adică ar fi bine să le am mai, zic așa, să fiu un pic mai precis. Aici ar fi fost bune PPT-urile, slide-urile, fără îndoială. Ce arată? La ce servesc aceste modele? Trebuie să vă spun și eu că la începutul acestei cercetări sau acestei preocupări am gândit în termenii acestea de conflicting models. Le-am văzut un pic într-un fel de luptă, într-un fel de competiție. Și pe măsură ce citeam, mă gândeam care e mai bun, ăsta e mai bun, ăsta e mai bun, ăsta altul e mai bun, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Am ajuns însă la concluzia, și este o antropologă de la Princeton care pe studiile ei de antropologie medicală mă bazez, în care vede aceste paradigme sau modele mai degrabă ca și instrumente retorice. Poate părea, să zic, surprinzător, dar sunt instrumente retorice prin care se încearcă rezolvarea unor situații problematice și schimbarea percepțiilor. Deci aici este, aici este cheia, schimbarea percepției. Felul în care îl vezi pe omul respectiv. Îl vezi ca pe un imoral, ca pe un păcătos? Îl putem vedea și așa. Am discutat și cu, și cu preoți în, în direcția asta la un moment dat. Deși și ei au o atitudine mult mai nuanțată în acest, la acest capitol și mulți dintre ei se implică în, în consiliere pentru probleme de adicție. Îl putem vedea, îl putem vedea ca un corp bolnav sau ca un corp și psihic defect sau bolnav sau având problematic, este, nu, o formă de de să zic așa, de expresie somatică. Nu? Îl putem vedea ca pe o, ca pe un potențial sau ca pe un real criminal, îl putem vedea ca pe o persoană care are nevoie de ajutor social pentru a-și rezolva unele probleme, fiindcă de regulă problema pentru ei nu sunt drogurile, sunt realitatea. Realitatea este o problemă de multe ori pe care nu o pot gestiona și atunci de aici rezultă consumul de alcool, droguri și eventual alte comportamente. Și cumva în centru, ceea ce ar trebui să ghideze comportamentul și ceea ce ghidează în fapt comportamentul fiecărui profesionist în acest domeniu este, sau ceea ce poate măsura comportamentul este în ce măsură o anumită paradigmă și un anumit model de intervenție derivat din ea ajută sau nu la a cultiva o, să zic, o etică a încrederii în persoana respectivă. Fiindcă adicția are această, are această trăsătură. Din adicție nu ieși decât singur. Se poate întâmpla că te-au băgat alții sau problemele, cum zic ei de multe ori. Nu? Că mulți te-au împins, mă rog, sau prietenii sau dificultățile de diferite feluri. Dar din ea nu ieși decât prin propriile forțe. Și atunci problema este, sigur, sunt multe ajutoare, pot fi multe ajutoare, vorbesc chiar de medicamente care ajută, chiar de curând s-a vorbit de un medicament care ușurează suferința celor care renunță la heroină. Problema este, deci, în ce măsură suntem, să spun, aceste instrumente teoretice care sunt capabile să schimbe percepțiile asupra unui individ, inclusiv propria lui percepție asupra lui, și inclusiv felul în care el se înțelege pe el și își definește identitatea lui și rolul lui și cum poate să schimbe acel rol, acea identitate mai degrabă, aș zice, în cazul de față, din această perspectivă a întăririi, a păstrării capacității lui de a lua decizii. Problema cu adicția, eu o văd extraordinar de, este extraordinar de dificil, a fost văzută încă din antichitate. Problema este că nu poți, nu, îți afectează puterea de decizie, dar numai printr-o recuperare a puterii de decizie poți să ieși din adicție. Aici este un fel de cerc vicios, dacă vezi, care nu poate fi, care trebuie rupt. Iar de multe ori al ajuta pe ajuta persoana dependentă să schimbe percepția despre el și să treacă de la a fi eu cel care sunt incapabil să mă abțin să beau la eu cel care pot, care mai am resurse, care mai am pentru ce, să mai am motivație să mă las de băutură, cred că din acest, cum spun, dacă avem această măsură, celelalte modele, la fel, modelele pe care le-am prezentat, capătă o altă perspectivă. Sau avem o altă perspectivă asupra lor. Sunt niște instrumente pentru a care pot să ajute într-un context, într-un altul pot să nu ajute. Sau chiar, la limită, pot să facă rău. Aș pleda, deci, asta a fost intenția mea, nu știu în ce măsură am reușit, aș pleda la final pentru a păstra o perspectivă, să zic așa, plurală, niște regimuri discursive cu privire la abuzul de substanțe și la adicție, care să fie neopresive pe de-o parte și capabilizante pe de altă parte. Oricare, ori de unde vin ele, din acest punct de vedere, ori de unde vin ele, că vin dintr-o înțelepciune milenară, că vin dintr-o consiliere spirituală, că vin din medicina cea mai performantă sau din psihologie, de unde vin sunt binevenite. Dar nu? Cu condiția să fie folosite în această direcție. Cam asta este, în esență, ceea ce aveam eu să vă spun.
Bun, mulțumesc mult. Bun seara. Am solicitat această expunere. De obicei, sarcina mea este să pornesc discuția. Nu cred că acum va fi foarte greu, fiindcă chiar în timpul expunerii au fost puse întrebări. Spuneați, ați terminat cu un aspect care sigur că a caracterizat și a ca un fir roșu întreaga lumioasă de mers o modalitate neconstructivă de a lupta împotriva acestor chestiuni. Un singur lucru n-am auzit pe tot parcursul acestei expuneri, și aici mă gândesc în primul rând la droguri, la aspectele sale economice. Fiindcă drogurile astea sunt produse și sunt cele mai formidabile afaceri ale lumii, cum credeți că se poate lupta împotriva lor, fără restricții?
Se răspunde imediat?
Păi cum doriți.
Da, deci nu am vrut să intru...
Deci dacă se face este un uriaș profit. Cel mai profitabil. Poate fabricanții de medicamente mai profit.
Se apropie, poate.
Fără reclamă. La medicamente poți să faci reclamă, tot ce vrei.
Reclama, nu, drogurile au o teribilă reclamă. Le face chiar legea în momentul în care le individualizează și le interzice, după părerea mea. Este primul pas. Și o categorie de consumatori sunt aceia care chiar experimentează nu atât de mult în sensul, sau nu numai într-un sens, să zic așa, psihologic, ci experimentează transgresarea unor reguli la o anumită vârstă. Sunt o categorie de consumatori.
Bun, deci porunca să nu ucizi ar fi o reclamă pentru ucidere?
Da, bună întrebare. Sau bună... Bună remarcă. Ar putea fi, da, poate că unul le dă idei. Poate nu aveau înainte, dacă admitem că omul este bun de la natură. Da, este...
Și aflați care?
Încălcarea regulilor. În sensul acesta îl folosesc, în sens, să zic așa, comun. Nu am soluții pentru această problemă a producției și traficului de droguri. Știu însă un lucru, după care mi este tot mai clar, un lucru, nu există soluții să zic așa, miraculoase. Și în general, în momentul în care te situezi pe acest prag între care poate fi bine, poate fi rău, nu aș opta pentru, să zic așa, gesturi sau pentru acțiuni foarte, să zic așa, dramatice sau cu un impact foarte mare, fiindcă ele pot avea un impact negativ la fel de mare, dacă nu sunt bine gândite. Acum, războiul drogurilor este foarte criticat în ultima vreme, toată această politică. Nu am vrut neapărat să intru aici, deja cred că am fost destul de, să zic, incitant sau suficientă doza de pe care, ca să vă expun alte păreri neconvenționale despre războiul drogurilor.
Eu aș spune, aș merge cu atitudinea și măsurile antifumat. Pentru că spui că este foarte criticat, în același timp, de exemplu, s-a demonstrat că interzicerea fumatului a dus, de exemplu, în Statele Unite la scăderea cu peste 35% a fumatului. Sigur că nu numai interzicerea prin astfel de norme, prin educație, dar inclusiv și constrângeri. Practic, Statele Unite astăzi este martora în care în state ca și California nu ți este permis să fumezi nici măcar pe plajă.
Da, eu sunt de acord cu tine.
Și restricția după cum și restricția acelor, cum se numesc, automate care vând ciocolățile și așa, au un rol, totuși. Dar în același timp, doar asta mai vreau să spun, în același timp, pentru că ai prezentat modelele acelea care există în literatură, nu le-ai epuizat probabil și din cauza lipsei de timp, pentru că pe lângă modelele enumerate, știu că mai este și modelul psihologic în care apare ideea de recompensă la nivel oral, da? Care din nou este dovedită, de exemplu, omul când este stresat, mănâncă mai mult, fără să fim psihanaliști.
Dar există...
da, nu? Așa. Și, și modelul acela de iluminare, nu? Care este tipicul alcoolicilor anonim. Nu contează care e cauza, cum te iluminezi eu că problema e la tine, deci tu ești alcoolic și tot eu te iluminez cum să faci ca să ieși din situația asta. Problema este că aceste existența modelelor astea, pe de-o parte, biomedical, social, cum ai spus, legal, psihologic, am completat eu, sau de iluminare, este mai degrabă unul instrumental, arată complexitatea problemei. Nici un model nu arată că numai noi avem dreptate, numai noi știm cum să acționăm. Biomedical, medicul nu spune doar cu substanțele acelea de creare de aversiune condiționată îți rezolvă. Medicul este foarte conștient că acolo mai este și factor social, există și factor psihic, imaturitate, de exemplu, există factorul cultural și așa mai departe. La fel și factorul social. Nu neagă că nu există și o anumită vulnerabilitate biologică care s-a dovedit. Există receptor pentru nicotină, receptor pentru alcool și așa mai departe. Deci, și aici aș fi ajuns la punctul acesta, deci sigur că din cauza asta soluțiile nu sunt ușoare, pentru că la o anumită categorie, probabil, intervențiile pe model social ar ajuta mai mult, la altă categorie, pur și simplu, intervențiile pe model psihologic și așa mai departe. Pe alții, aceste restricții îi ajută. Și sigur că totul este un discurs, că ai spus că retoric. Evident, totul este retorică, inclusiv opțiunea pentru tema asta este un discurs. Creezi o realitate, o meta-realitate când spui. Deci orice spunem, orice facem este o retorică și este un discurs.
Dincolo de asta înseamnă, și este acea, cum spun, etica ajutorului, dacă vrei. Adică e o retorică, dar sau sunt niște instrumente care au capacitatea de a schimba percepții și și identități și identificări ale persoanelor, dar scopul este acela de a ajuta. Mie mi se pare că sunt valabile oricare în măsura în care ele chiar pot să ajute. Într-adevăr, realitatea este foarte complexă, de aceea nu poți să spui că numai interzicând. Noi avem acest reflex și tu ai spus foarte bine, ar trebui măsuri adaptate. Ar trebui niște politici, acum dacă vorbim despre politici de sănătate sau politici
publice în domeniu, ele ar trebui fără îndoială să fie personalizate. Acum ajungem la altă problemă, iarăși face parte din frumusețea acestei teme, că ține totul de, cum spun, se varsă toată problematica în științele administrației și în felul în care este construită administrația. Din păcate, nu avem o filosofie a administrației, o viziune a administrației care să fie capabilă să îi dea fiecăruia acel ceva de care are nevoie. Măsurile pe care administrative care se iau întotdeauna sunt generale, se interzice consumul, la un moment dat, fără a lua în considerare că pentru unii este mai degrabă îi incită, poate să consume, pe alții chiar îi împiedică, față de alții nu are niciun efect. Ar trebui, într-adevăr, gândite categoriile de persoane cu nevoile respective. Este ceea ce s-a încercat, din câte am citit, în Portugalia. Dar nu este ușor, fiindcă în momentul ăsta ajungem la o altă problemă, care iarăși are consecințe, să zic așa, efecte perverse. Este paternalismul. Cu problema asta, problema adicției nu poate fi gândită în afara unei relații autonomie paternalism. Adică, ca și adict, ca și dependent, ar trebui să te afli în fața unei comisii și comisia să hotărască. Bine, pentru tine este modelul social bun, că ai probleme, n-ai unde locuiești și mai departe. Pentru tine, tu ai nevoie mai degrabă de psihoterapie, nu? Iar tu mai degrabă, tu ar trebui să mergi mai degrabă la pușcărie. Nu? Adică, la fel, cine hotărăște pentru celălalt și pe baza a ce? Deci suntem mereu ori de câte ori încercăm soluții care au o tentă globală, suntem în fața unor paradoxuri, dacă vreți, sau unor efecte perverse. De aceea mă încăpățânez în felul meu de a mă întoarce la individ. Și ceea ce este central pentru este capacitatea lui de a ieși din situație. Deci, mai degrabă aș vedea, decât gândind global, mai degrabă invers, direcția de a merge către individ și către a identifica acea putere a lui, câtă o mai are, fiindcă ar trebui până... Da.
Dar eu în cercetare și în abordare, clar că mă situez pe poziții poststructuraliste, da? Despre deosebire de uniciologi care încă merg cu un pozitivism tradițional. Și totuși, în această perspectivă poststructuralistă, aș putea să spun că nu putem ajunge să relativizăm absolut tot. Că, în final, nu putem niciodată să avem politici pentru 6 miliarde de indivizi, că într-adevăr nu putem să venim nici cu norme, cu prototipuri,
da. Nu putem avea nicio interdicție sau o normă pentru 6 miliarde.
Nu putem măsura lucrurile cu da. Kilometru, alteori trebuie să venim cu un milimicron sau nu știu. Dar nu putem chiar să relativizăm pentru că sunt categorii, te-ai spus, de exemplu, ce se știe foarte clar? Există cercetări care ne arată adolescenții, de exemplu, mai ales în faza de experiment, niciodată, sau faza incipientă de consum a substanțelor, fumat, drog, alcool, niciodată nu o fac singuri. Niciodată. O fac în grup.
Da.
Deci, ce funcție are în faza de experiment?
Păi problema e că...
Are funcția de a exprima...
Da, dar ce sugerezi tu? Pragmatic, aici mai sunt probleme. Ce sugerezi? Să nu mai stea împreună în fața blocului.
Sugerezi ca tânărul sunt diverse posibilități ca să înveți să reziști presiunea grupului. Grupul, să existe grupul și cu valori diferite, cu norme diferite de sânt. Dar vreau să spun că dacă atunci datele arată că așa fac adolescenții la faza de experiment, că adolescenții fac altfel în momentul în care, atunci tot ai un anume prototip, fără să reduci individul neapărat la normă.
Da.
Deci, ideea mea, care este că, într-adevăr, nu poți totul să facem șablon patului propus, așa, dar nici nu putem la un moment dat. Ar fi grozav ca fiecare să pretinde a abordare individualizată, nu fiecare student să dorească profesorul. Da. Tu, ca profesor, reușești să te uiți dincolo de comportament observabil la student, la potențialul lui.
Da. La cei 10 studenți ai mei ar trebui.
Da. Da. Da.
Eu la cei 6.
La cei 6 ești obligat.
Da. Da. Și atunci sunt că e undeva da. O balanță.
Da. 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 Domnul profesor Isop. Că...
Lorin Isop mă numesc, mă scuzați, am găsit foarte greu, dar trebuie să colim toate crezile astea pe care cândva o cunoșteam foarte bine. E foarte incitantă tema și cred că foarte interesantă ar fi o abordare, să spunem, într-un climat ceva mai larg. Apreciez în mod evident faptul că este o zonă în care discutat, însă aș dori să vă precizez că în acest moment sunt câteva state care trăiesc din droguri. Este o problemă politică. După aceea, mi-aș permite să vă reamintesc că există noțiunea de masă critică. Până când o masă, nu până când un grup nu are masa critică, nu se întâmplă nimic. Sau ceea ce se întâmplă este foarte, foarte subțire. În fine, aș dori să vă reamintesc un lucru foarte murdar, că pe fața Pământului există bani și că banul dictează, că ne place, că nu ne place, el dictează. Și acum v-aș aminti câteva evenimente. Internetul s-a născut ușor, nici nu am dat seama că s-a născut. Până când s-a dat seama, până când s-a realizat faptul că este o sursă majoră de bani. Și din acel moment, torentele au început să fie tăiate. Și că ne place, că nu ne place. Torente nu vor exista. Gata, am terminat.
Torente site-ul, ziceți?
Deci tot ce înseamnă torent, adică mișcare de valori reale.
Eu n-am înțeles de aia niciodată. Da. Torent înseamnă asta?
Da, deci sunt acele site-uri care dau la liber informația, da?
Deci alea sunt închise, deci nu mai pot să...
Se vor închide liniștit toate printr-o politică de presiune din partea unora și nici într-un caz, nu cred că e vorba de Botswana. E vorba de alte țări din alte părți ale lumii. Fumatul este iarăși o problemă care nu cred că are prea multe cu morala. Are lucruri foarte clare cu bugetele de sănătate. Și fără să îmi permit să trag niciun fel de concluzii, vreau să povestesc două scene care le-am trăit. Eram la Paderborn, unde este centrul religios al Germaniei. Într-un castel se află un azil de bătrâni. Acolo am văzut pentru prima dată bătrâni și am spus, românii n-au bătrâni. Cei ce se află în România sunt niște oameni mai în vârstă, dar care sunt foarte viguroși. Cei care erau în Germania erau străvezii, dar trăiau. Mi s-a spus că ei se bagă sume imense. În timp ce în Germania, care este o țară socialistă, cu toate draperele care le are alături, în bătrân se bagă oricât. În Anglia, problema era luată în studiu și spunea foarte clar. De la o anumită vârstă, unui om îi se dă placebo, pentru că din punct de vedere economic, nu are sens să mai băgăm în el. Cer scuze pentru tot ce se poate adăuga la această afirmație. Am auzit-o, am urmărit-o și a fost ok. Adică am constatat că există. O altă situație la care am participat în mod direct, eram la Viena, la un institut de cercetări. Și la un moment dat, pe un banc de probă, se sizeze o mașină deosebit de interesantă. Zic, nu vă supărați, ce e asta? Păi zice, este ultimul tip de motor, consumă în jur de un litru la 100 de kilometri. Bun, dar când îi dați drumul? Niciodată. Dar cine plătește? Un grup foarte mare. Păi dar bun, dar de ce nu dă drumul? Să se bucure. Cine să se bucure? Păi dumneavoastră nu vă dați seama ce se întâmplă cu orizontala? Am pus aceste... imagini, pentru că ele reflectă, în opinia mea, diferite niveluri la care se ajunge cu tratarea unor probleme. Este evident că trebuie început de la nivelul individului, Dar nu trebuie omis că interesele economice sunt atât de mari și se manifestă prin politic încât... Mai mult nu știu. Vă mulțumesc.
Dacă îmi permite să...
Sigur, doamna profesor Prosman, de fapt, ea e specialistă.
Eu sunt reprezentanta ESHE.
Cine a spus-o la tine? Nu există ESHE. Există o
încercare. ESHE cuturii celor care nu se pot abține și celor care au ajuns la abuz, ba chiar la dependență, deci la adicție. Pentru că zilnic consult și tratez cel puțin 15 persoane care sunt aduse la clinică, fie de către organele îndrept, așa, în cursul cărții, deci cu salvarea și cu poliția, fie de către familie și foarte puțin, poate doar 10-15% dintre cei care au această problemă vin de bună voie, asumându-și rolul de bolnav și cerând ajutor din proprie inițiativă. De aceea zic că, într-un fel, sunt reprezentanta eșecului personal a unor indivizi, pentru că lucrez într-o secție de medicină, respectiv secția de dezintoxicare. Din tot ceea ce s-a discutat aici și reflectând la modelele care au fost expuse, mă gândeam așa, luând individ cu individ, cu ce modele am lucrat. Cu toate. La unele persoane li se potrivește mai bine un model, la alte persoane alt model. La unele persoane se lucrează cu două, trei modele deodată. Dar ca să revin totuși către o problemă care ține de mentalitate și de antropologie culturală în problema drogurilor, pentru că e foarte multă substanță de culturalizare în problema drogurilor, vreau să vă spun din experiența mea concretă, de la drogat la drogat, că există foarte multe mituri, ca să nu zic curente de gândire, le zic mituri, nu? Cred că sunt în consensul noastră. Și anume, 1. Drogul este acceptabil. A te droga este o acțiune socială, strânge relațiile. Și aici avem comparații cu alcoolul. Apoi, drogul nu este periculos. Sau, mai nuanțat, există numai unele droguri periculoase și majoritatea sunt droguri ușoare. Această idee de droguri ușoare este ține de mentalitatea tinerilor care, într-un fel, se acoperă cu această concepție pentru activitatea. Și, în fond și la urma urmei, cei care apelează la drogă, apelează pentru plăcere. Și aici n-aș face o analogie sau o apropiere între identitatea de bolnav sau rolul de bolnav cu rolul de adict. Pentru că cel care are o identitate de bolnav intră în această identitate prin poarta suferinței. Cel care are care își asumă rolul de drogat, în niciun caz nu își asumă decât când ajunge la consecințe, târziu în istoria lui de adicție, ajunge să-și asume identitatea de bolnav sau rolul de bolnav. Pentru că prima dată își preia comportamentul, deci el are un comportament, el face fapte, da? Deci comportamentul lui de continuare a abuzului este dictat de plăcere. Și aici mă întorc la medicină, pentru că, de fapt, cei care sunt adicți, deci abuz și adicție, sunt persoane la care
această adicție, respectiv dependență fizică sau somatică, le este dictată de faptul că nucleus, acum vezi, este cel care dă legea. Nucleus accumbens este un nucleu care este sub un duș de dopamină și care este area neuroanatomică în care se închid senzațiile și percepțiile plăcerii. Ori, putem să ne gândim la bani, la politici publice, dar, de fapt, motorul care face ca aceste politici subterane sau uneori publice, am și spus publice, așa, de a menține comerțul cu droguri în lume, se bazează pe un instinct, pe căutarea omului de a avea noi și noi surse de plăcere. Cu toții putem să avem o structură morală, dar un pic de plăcere nu ne strică. Poate că viziunea fructului, nu? Bine, acolo e deja dependență, da? Dependență de orice. Și încă un comportament care poate să fie observat la cei cu adicție este faptul că după ce au trecut eventual printr-o filieră psihologică, instituțională, medicală și, în fine, începe această frumos spusă luptă pentru a-și recăpăta puterea de decizie și începe acel joc ambivalent între nu mai trebuie să mă droghez, dar ce plăcut ar fi să mă droghez, așa, atunci să știți că observ și mi se spune că de multe ori aceste persoane merg prin locurile unde altă dată au avut ocazia să se drogheze, să se controleze. Dar de fapt este un fals comportament de rezistență, pentru că măcar dacă nu mănânci o friptură bună, da, măcar să-i simți mirosul, da? Așa știm încă din literatura franceză. Poate că am medicalizat, cu toate că e nedrept ca doctorilor să li se tot pună în cârcă modelul biomedical, pentru că categoric nu mai suntem în acest model de 50 de ani, de la Engel încoace, cel puțin, sau după, pentru că categoric doctorii deja gândesc într-un model biopsihosocial. Deci nu se poate altfel. De aceea avem medicină comunitară, de aceea avem prevenție, medicină, da, și medicina preventivă. Deci toată ziua, bună ziua, și la televizor auzim numai de vaccinul și de medicină preventivă și așa. Deci deja nu mai suntem în modelul
sau psihologia sănătății, am auzit, da, aici.
Da. Nu, dar eu chiar ca și psiholog.
Aici am auzit o frumoasă prezentare.
Da, deci, să mai spun ceva despre cel care este în această luptă cu drogul. Când ajunge să se lupte cu drogul, înseamnă că a pierdut foarte mult din esența lui și a ajuns la o mare durere, fie că a pierdut o poziție socială sau a pierdut relații. Foarte mulți și-au făcut praf relațiile. A pierdut probabil economic și a pierdut din sănătate. Deci ajunge la consecința adicției. Deci atunci când omul ajunge în suferința generată de drog, desigur că acele minute, nu mai e vorba de ore, acele minute de plăcere, deja și le cântărește și ajunge la concluzia că sunt prea puține minutele de plăcere față de consecințele psihologice, individuale, relaționale, sociale, cu care plătește acel minut de plăcere. Și atunci persoana este disperată și cere ajutorul. Dar foarte târziu cere persoana ajutorul. Refacerea puterii de decizie mi-a plăcut foarte mult, pentru că există o firavă speranță. Da? Tot din punct de vedere biologic, iarăși mă întorc la meseria mea, așa nume. Dacă nucleus accumbens este cel care așa de bine ne dirigează, că vrem să sau nu vrem să recunoaștem, și ne dirigează indiferent de vârsta, adică indiferent de câtă moralitate, câtă, cât principiu, cât așa, până unde am urcat în dezvoltarea noastră personală, așa, totuși acest nucleu se acumbe, să poate totuși să fie puțin mânuit. Și prin ce? Printr-un antagonist de opiaceu, prin naltrexonă, care mai nou este dat în tratamentul alcoolismului. Și, deci chiar dacă este un antagonist al receptorului mu, deci cel mai lacom receptor de opiacee, este receptorul mu, deci chiar dacă este un antagonist acestui receptor, are un efect excepțional și în alcoolism și aici să vedem cu puterea de decizie ce putem să facem, cum să legăm biologicul cu acest deziderat etic în ultimă instanță, se pare că modulează cumva capacitatea de stopare a poftei de a bea. Deci modulează craving-ul, setea de băut. Nu este, poate, departe, o substanță care să moduleze și alte componente care sunt determinate de alte substanțe. Acesta este optimismul meu terapeutic, nu că cu o pilulă...
Biomedical.
Da.
Nu-i biomedical, nu-i biomedical.
Este și psihologic, da. Pentru că modulează craving-ul. Deci da. Craving-ul este o dorință... Craving.
Pofta aceea.
Da, pofta, da. Și această poftă are și o componentă din asta mai condiționată, dar este și inclusă în o serie întreagă de obiceiuri, de prinde, comportamente. Deci, eu tot cu ale mele pe biologie. Cu optimismul
terapeutic. Da, așa se verifică cu memorie. Am urmărit pe Discovery Science un documentar dedicat acestor dependențe și asta a fost acum vreo un an și ceva, de aceea nu mai aduc perfect aminte dacă distrugerile unei dependențe de alcoolism pot fi refăcute la nivelul sistemului central, nervos central, într-un termen de un an, iar cele de un drog tare, cum ar fi heroină, etc., decât într-o perioadă de 3-5 ani.
Nu știu.
Că asta probabil că influențează și capacitatea de decizie.
Da. Apropo de... Da, mă bucur că v-a plăcut această formulă și, într-adevăr, n-aș vrea să înțeleagă că am ceva împotriva modelului biomedical sau... fiecare model poate fi folosit și celelalte modele într-o combinație. Dar puterea aceasta de decizie aparține totuși individului, eu așa o văd. Poate că este o viziune filosofică, dacă vreți, poate chiar metafizică. Ea aparține. Nu poate fi ajutat reducerea acelui craving. Dar dacă individul, din motive culturale, care au mai fost evocate, fie că ce țin de grup, de subcultura în care face parte, de, etc., nu ajunge să ia medicamentul respectiv. Deci, valabilitatea acestei strategii este limitată chiar de indivizi care nu vor vrea să ia. Imaginez că am putea avea un asemenea medicament și să mergem cu el prin oraș să-l oferim. Odată că este scurs și în al doilea rând, că nu vom putea frânge această barieră a autonomiei individului dacă el nu acceptă tratamentul respectiv sau preferabil ar fi să-l caute, să aibă, să simtă că are nevoie de ajutor, atunci iarăși nu vom ajunge și atunci rezultatele
vor fi numai pentru cei care, care se hotărăsc la un moment dat să, să scape de, de această problemă. Mai avem o remarcă, plăcere. Este o temă care fascinantă. Este un concept foarte... Două lucruri aș avea numai de spus. Odată, așa cum a spus și dumneavoastră, câte o mică plăcere din când în când este bună. Plăcerea face parte din această capacitate de autogestiune a individului. Și se învață. Este iarăși o construcție culturală. Se învață în ce fel să te bucuri. Te poți bucura de un pahar de vin. Te poți bucura de multe alte lucruri. Sunt unele despre care știi că nu este bine să te atingi, dar toate lucrurile astea se învață. Deci revenim, din punctul meu de vedere, la ideea aceasta unei construcții culturale a identității și dacă individul are capacitatea sau este învățat în mediul, în cultura în care se mișcă, să gestioneze dificultățile și suferințele. Viața are și multe suferințe și aici, și asta trebuie să și aici trebuie să fim de acord.
Da. Și eu am o întrebare, nu vă spun niciun de comentariu. Problematic de construcția pe care o faceți dumneavoastră e următorul lucru. Că toate
instrumentele... Toate problematică.
Toate problematică.
De-aia suntem la atelier. Plus că asta să nu uită.
Foarte, foarte clar. Faptul că toate aceste instrumente retorice funcționează. Prost sau bine, nu are importanță. Atâta vreme cât ele funcționează, fac ceea ce trebuie să fac. Adică exact asta. Ceea ce vreau să zic e că trebuie, dincolo de a produce ceea ce ați produs de construcția de care vorbeam, să propuneți un model. Văd deja comisia care repartizează oamenii în funcție de nevoile lor. Văd pe de alt și de altă.
Deși e cel mai mic rău dintre...
Pentru că pe ceea ce mizați dumneavoastră e o chestiune, cum să zic, o decizie personală pe care nu... Nu avem ce să facem cu ea. Deci, deconstrucția dumneavoastră e frumoasă, îmi place, o accept. Și oricum, fiecare paradigmă nu va reuși niciodată să iasă din propria ei paradigmă. Oamenii nu pot să facă asta. Oamenii lucrează în paradigme distincte, ei nu pot să înțeleagă că există și altceva. Chestiunea e foarte complicată și asta știm foarte bine, nu pot să zic că nu pun. Aici se termină. Nu, când ești specialist într-o paradigmă, ai adevărul absolut. Asta e indiscutabil. Dar dacă producem ceea ce ați produs dumneavoastră, ce se întâmplă după? Bun, avem asta, înțeleg, am înțeles precis despre ce e vorba, mizăm pe ceea ce trebuie să mizăm și pe ceea ce știm că ar trebui să se întâmple, să ieși singur în adicție.
Da.
Dar cum se întâmplă asta?
Mulțumesc pentru...
Eu vreau să rezolv exact problema pe care dumneavoastră vreți să rezolvă.
Întrebare, chiar mă gândeam că nu am spus acest lucru. Nu pot spune că am o paradigmă sau o soluție, fiindcă am spus că soluțiile sunt multiple și... rămân așa. Aș pleda numai pentru o întoarcere la, cum să spun, în urma acestei deconstrucții a paradigmelor, care nu e distrugerea lor în niciun caz, la pentru o paradigmă, să zicem, a vieții cotidiene, în momentul în care a situării problemei în contextul acesta al relației intersubiective. Aș opta pentru a trata dependenții ca fiind simpli oameni. Sau poate chiar prieteni. Fără dincolo de orice șablon posibil. Adică putem folosi șablonul, dar îl folosim numai cu conștiința că este un simplu șablon pe care noi îl folosim. O etichetă pe care noi le-o dăm și poate că le folosește. Uneori chiar lor le folosește. Aici este...
Nu știu, am o întrebare. Mie mi se pare că folosim cu prea multă ușurință termenul acesta șablon. Îl utilizăm prea ușor pentru foarte multe lucruri care nu sunt de de fapt deloc șaloaptă. Sunt foarte convinți. Din potrivă, am fost ducând niște afișe la domnul Dorea Cosma, la cabinetul ei. Sunt foarte convins că doamna Cosman nu gândește în șablonul pe care îl aruncați, nu asupra ei, asupra
piatră.
Sunt foarte convins că doamna profesor Băba și mare majoritatea a psihologilor care ajung în contact, fiindcă sigur că nu psihologul o să pescuiască pe stradă acolistul sau nu știu ce. Trebuie să vină acolistul sau dependentul la el sau la ea în cabinet, nu? Deci nu gândesc în aceste șabloni, cooperează cu restul lucrurilor, fiindcă trebuie să ne gândim în felul acesta. Aduce un drogat într-o stare de excesivă,
de furie,
etc. Aduce poliția sau salvarea. Nu doamna Cosman e polițistă, nu știu ce, dar poliția are obligația umană, nu administrativă, de a cerceta după aia persoana respectivă de unde a procurat drogul, prin ce sisteme a ajuns să fie distribuit drogul respectiv, etc. Și asta trebuie cercetat polițienește, judecătorește și toate astea, fiindcă are acest aspect. Deci aici noi nu putem face asta, asta nu e un șablon. Asta este o sarcină socio-umană a unor instituții, etc.
Că
merg până la grădina ascunsă de nu știu care plantă, sau lucrurile merg până în Columbia, asta e chestia.
Dar nu-l ajutăm cu nimic dacă mergem până în Columbia. Asta era ideea.
Ei nu mai ajută. O lasă pe doamna Cosman și pe doamna Băban, pe restul, să încerce să se descurce cu ei împreună cu familia, împreună cu instituții de alt tipuri, toate astea cu care lucrează împreună. Nu lucrează în șabloane. Și asta, totul asta e individualizat, asta vreau. Sunt foarte convins că nici doamna Cosman și nici doamna Băba nu lucrează cu codul numeric personal.
Dar eu n-am vorbit despre dânsele în lucrare, nu le-am citat. aveți direct dreptate. Voiam numai atât să spun, un stand-up comedian faimos, prieten de-a lui Amy Winehouse, deci știe despre ce vorbește, a zis, nu drogurile sunt problema, realitatea e problema.
Este... Așa cum zis Epictet, nu contează cum e realitatea, contează cum vezi tu realitatea.
Da, problema este să ne întoarcem la realitatea care produce problema. Cumva, dincolo de asta. Și înainte de doamna Boban, înainte de doamna Cosman, sunt oamenii cu toate relațiile, cu tot țesutul social, care
așa
în anumite contexte...
E.
Deci, odată, sunt de acord că în multe cazuri este vorba de o căutare a plăcerii, care finalmente este, până la un punct, este legitimă. Sunt însă și multe alte cazuri, și sunt tot mai frecvente astea în ultima vreme, după părerea mea, în care apar diferite forme de adicție datorită obsesiei performanței. Și astea sunt. Deci e un întreg context social, o întreagă viziune despre viață și despre corp, care este pusă în joc, și atunci acestea nu sunt decât rezultatele unor procese care țin de viața noastră curentă. De asta insist atât de mult că de a ne situa cumva în aval, înainte de a ajunge la clinică sau la, sau la cabinetul de consiliere, problemele pot fi tratate altfel și pot fi tratate având în vedere această idee a întăririi, cum spun, a consolidării capacității de decizie a individului. Nu așa cum avem cu toții un pic tendința de a-i, cum spun, de a-i anula capacitatea de decizie pentru a-l proteja. Adică nu vom putea proteja. Aici este probabil locul în care nu suntem de acord.
Ceea ce propuneți dumneavoastră e perfect imposibil.
Nu, e numai prea mult. E o societate mai bună.
Bun, dar mă scuzați, aici nu mi se pare o contradicție între ceea ce spuneți și spune domnul profesor. Pentru că, de fapt, ce se spune este foarte simplu. O educație corectă va crea individului posibilitatea de autodecizie. Și acest lucru, numai un pic, că nu vin așa numai să fac o afirmație. Primul meu șef în Cluj era un mare profesor care fuma cam 3 pachete de țigări pe zi. În momentul în care i s-a spus că are angină pectorală, a pus țigările jos și până în momentul morții n-a mai fumat nicio țigară. În fața lui venea unii cu țigara și urmăream, fiind asistent, să văd dacă tremură mâna. Și ruga, mă, vei, nu intrați la șeful. Niciodată nu l-am văzut. Deci unul de la 3 pachete a trecut la 0. Pe un fond de educație. Deci cred că ideea asta că educația e o ipoteză care nu poate fi atinsă. Da, nu poate fi perfect.
Acolo nu știu dacă este educația sau anxietatea, nivelul mare de anxietate. Da.
Că la unul e profesorul acela final numit Sula, Sula cu astea, e altă problemă.
În exemplu, dumneavoastră nu e legat de educație, legat că omul s-a îmbolnăvit.
Bun, alături de acest caz, pot să pun cel puțin 10-20, pe care l-am obținut de la fiul meu, din cartea aceea, cu numai sunt următoare chiar, nu știu dacă ați citit-o, deci, se joacă cu colegi la care le dă cartea respectivă. Și colegiul lui se lasă de fumat. Și după aia întreabă, de ce le lasă de fumat? Nu știu. De atenție mare, că nu trebuie să ajung la moarte ca să... Trebuie să existe o sensibilitate, ca să pot scăpa. Nu știu unde e situată în lanț educației. Dar cred că altă cauză... Da, perfect, aveți dreptate. Războaiele nu le putem opri. Criza economică nu o putem opri. Dar locul unde putem de jos în sus să lucrăm este individul. Ca să îi dărim autodecizia, că de fapt acolo încep toate lucrurile, să spunem, remarcabile.
Mi-am schimbat opinia autorită.
Nu, i-aș fi spus idealistă.
Da. Este un domeniu care suscită foarte multe utopii și am constatat oarecum cu surprindere. Eu l-am abordat mai pragmatic, trebuie să mărturisesc. Nu mi-am făcut prea multe
iluzii, dar mi-am făcut mare plăcere, fiindcă am avut ocazia să discutăm și fiecare discuție de acest gen este fiecare pleacă acasă cu întrebările celorlalți. Nu doar faptul. Și prin urmare, nimic nu ne poate îmbogăți mai tare.
Îmi permiteți să vă pun o întrebare, că sunteți doi reprezentanți la două capete interesante și vin dintr-un alt mediu. Jocurile pe calculator sunt sau drog?
De asta spunea.
Deci am avut caz când 6 ani de zile s-a pierdut total.
Da.
După 6 ani de zile a venit de plin cu într-o zi și s-a trezit. 6 ani de zile nu s-a putut. Tatălui era nebunit. Nu știu, deci este sau nu este? Mă scuzați.
Este. Dependență de internet sau de jocuri. Sunt mai multe feluri, deci cu acest microtehnologic sunt mai multe feluri de dependențe. Sunt dependențe de joc, sunt dependențe de internet, dependențe de rețele de socializare, sunt mai multe feluri.
Dar dependența alcoolică?
Da, există și tocmai creuța convers este cel care este prins acolo.
Workaholic, dependența de muncă.
Da. Deci tot nucleuța convers este prins. Toate drumurile duc la urmă.
Fiind într-un spital, la ora 8 trebuie să terminăm. Mulțumesc frumos și pentru prezentare, și pentru prezență, și pentru plăcerea discuției. Cred că ați mai fost odată acum la început.